uz operas jaungada koncertiem aicinām jau otro gadu, lai mūsu klausītāji gūtu patiesi pacilājošu svētku noskaņu jaukā, omulīgā un jautrā atmosfērā. Koncerta programma veidota, ievērojot skatītāju izteiktās vēlēšanās, un jūs dzirdēsiet latviešu klasiķa Arvīda Žilinska populāros hitus, kā piemēram Peld lielā jūrā lasis, tāpat Anneles Valsis no Īgenbergas operetes Annele, gan arī, protams, Raimonda Paula operetes mūzika. Bez šaubām programmā būs arī iemīļoti numuri no Franča Lehāra operetes jautrā atraitni, skanējis Homonoi Čardaš un daudz, kas cits vēl no Johana Strausa. Un šajā gada nogales koncertā jūs dzirdēsiet arī nelielu ieskatu gaidāmajā jaunie studējumā. Paula Abrahama džeziskās operetes balles Savojā fragments pirmizrāde gaidām jau 28. februārī.